วิวรณ์บทที่14เพลงของคน 144,000 คนข้าพเจ้าได้แลเห็นและดูเถิดพระเมสสโปดกทรงยืนอยู่ที่ภูเขาซิโยนและผู้ที่อยู่กับพระองค์มีจำนวน 144,000 คนซึ่งเป็นผู้ที่มีพระนามของพระองค์และพระนามของพระบิดาของพระองค์เขียนไว้ที่หน้าผากของเขาและข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากสวรรค์ดุจเสียงน้ำมากหลายและดุจเสียงฟ้าร้องสนั่นเสียงที่ข้าพเจ้าได้ยินนั้นเหมือนเสียงพวกดีดพินกำลังเล่นพินอยู่คนเหล่านั้นร้องเพลงบทใหม่หน้าพระที่นั่งหน้าสัตว์ทั้งสี่นั้นและหน้าพวกผู้อาวุโสไม่มีใครสามารถร้องเพลงบทนั้นได้นอกจากคน 144,000 คนนั้นที่ได้ทรงไถ่ไว้แล้วจากแผ่นดินโลกคนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่ได้มีมนทินกับผู้หญิงเพราะว่าเขาเป็นพวกพรหมจารีพระเมสสโปดกเสด็จไปที่ใดคนเหล่านี้ก็ตามเสด็จไปด้วยพวกเขาเป็นผู้ที่ทรงไถ่จากมนุษย์เพื่อเป็นผลแรกถวายแด่พระเจ้าและแด่พระเมสสโปดกปากเขาไม่กล่าวคำมุสาเลยเพราะเขาไม่ด่างพร้อยเลยข่าวของทูตสวรรค์ทั้งสามแล้วข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งเหาะไปในท้องฟ้าเพื่อประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะแก่ชนชาวโลกทั้งปวงทุกเผ่าพันธุ์ทุกชาติทุกภาษาท่านประกาศด้วยเสียงอันดังว่าจงยำเกรงพระเจ้าและถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้วและจงนมัสการพระองค์ผู้ใดทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกทะเลและบ่อน้ำพุทั้งหลายทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งเป็นองค์ที่สองตามไปประกาศว่าบาบิโลนมหานครนั้นล่มจมแล้วล่มจมแล้วนครนั้นที่ทำให้ประชาชาติทั้งปวงดื่มเหล้าองุ่นแห่งความกำหนัดของเธอในการล่วงประเวณีและทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งเป็นองค์ที่สามตามไปประกาศด้วยเสียงอันดังว่าถ้าผู้ใดบูชาสัตว์ร้ายและรูปของมันและมีเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือผู้นั้นจักต้องดื่มเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้าซึ่งไม่ได้รักคนกับสิ่งใดที่ได้เทลงในถ้วยพระพิโรธของพระองค์และเขาจะต้องถูกทรมานด้วยไฟและกรรมฐานต่อหน้าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายและต่อพระพักพระเมสสโปดกและควันแห่งการทรมานของเขาพุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิจและคนทั้งหลายที่บูชาสัตว์ร้ายและรูปของมันและที่รับเครื่องหมายชื่อของมันจะไม่มีการพักผ่อนเลยทั้งกลางวันและกลางคืนนี่แหละความอดทนซึ่งพวกธรรมิกชนคือผู้ที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและดำเนินตามความเชื่อของพระเยซูจะต้องมีและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงจากสวรรค์สั่งว่าจงเขียนไว้เถิดว่าตั้งแต่ตอนนี้ไปคนทั้งหลายที่ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นสุขและพระวิญญาณตรัสว่าจริงอย่างนั้นเขาได้หยุดพักจากการงานของเขาเพราะการงานที่เขาได้กระทำนั้นจะติดตามเข้าไปการเกี่ยวเก็บแผ่นดินโลกข้าพเจ้าได้แลเห็นและดูเถิดมีเมฆขาวและมีผู้หนึ่งประทับบนเมฆนั้นเหมือนกับบุตรมนุษย์สวมมงกุฎทองคำบนพระเศียรและพระหัตถ์ถือเขียวอันคมและมีทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งออกมาจากพระวิหารร้องทูลพระองค์ผู้ประทับบนเมฆนั้นด้วยเสียงอันดังว่าจงใช้เขียวของพระองค์เกี่ยวไปเถิดเพราะว่าถึงเวลาเกี่ยวแล้วเพราะว่าผลที่จะต้องเก็บเกี่ยวในแผ่นดินโลกนั้นสุกแล้วและพระองค์ผู้ประทับบนเมฆนั้นได้ทรงตวัดเขียวนั้นบนแผ่นดินโลกและแผ่นดินโลกก็ได้ถูกเกี่ยวแล้วและทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งก็ออกมาจากพระวิหารบนสวรรค์ถือเขียวอันคมเช่นเดียวกันและทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งผู้มีฤทธิ์เหนือไฟได้ออกมาจากแท่นบูชาและร้องบอกท่านที่ถือเขียวคมนั้นด้วยเสียงอันดังว่าท่านจงใช้เขียวคมของท่านเกี่ยวเก็บพวงองุ่นแห่งแผ่นดินโลกเพราะลูกองุ่นนั้นสุกดีแล้วทูตสวรรค์นั้นก็ตวัดเกี่ยวบนแผ่นดินโลกและเก็บเกี่ยวผลองุ่นแห่งแผ่นดินโลก และเทลงไปในบ่อย่ำองุ่นอันใหญ่แห่งพระพิโรธของพระเจ้าบ่อย่ำองุ่นถูกย่ำภายนอกเมืองและโลหิตไหลออกจากบ่อย่ำองุ่นนั้นสูงถึงบังเหียนม้าไหลนองไปประมาณ300 กิโลเมตร